Cartea Geneza, prima carte din Sfânta Scriptură, capitolul 37. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El a zis: ia ascultați ce am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit și tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mostrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine, și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om și omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci am auzit spunând, haide-mi la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad, cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Un reporter a făcut o emisiune despre mentalitatea oamenilor care lucrează pe șantiere de construcții. A ajuns pe un asemenea șantier și l-a întrebat pe primul om pe care l-a găsit pe șantier: ce faci aici? Și omul nostru, iritat că cineva îi pune o asemenea întrebare, i-a răspuns: șlefuiesc piatră, nu vezi? Reporterul a mers mai departe și a întâlnit un alt muncitor pe același șantier și l-a întrebat: spune-mi și mie ce faci aici. Și omul nostru a spus: câștig o pâine pentru familia mea. Reporterul a mai întâlnit un om și l-a întrebat și pe el: ce faci aici? Și omul a răspuns: zidesc o catedrală pentru slava lui Dumnezeu. Trei oameni în același loc, pe același șantier de construcție. Unul vedea doar zăduful și frustrarea lui de a-și lefui piatră. Un altul știa doar atât că își câștigă pâine. Al treilea a văzut imaginea de ansamblu. În săptămâna aceasta de evangelizare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să vedem imaginea de ansamblu. Să vedem planul lui Dumnezeu cu omul. Să înțelegem de ce a creat Dumnezeu omul. De ce existăm noi în lumea aceasta? Care este sensul vieții noastre? Care este destinul nostru? Ce planuri are Dumnezeu cu noi? Ne vom uita la imaginea aceasta de ansamblu pe care o are Dumnezeu ca să ne înțelegem mai bine fiecare dintre noi viața în dreptul nostru. Și la încheierea săptămânii să putem spune nu ca primul om: șlefuiesc piatră, nu vezi? Câștig o pâine pentru familia mea. Și la sfârșitul săptămânii să putem spune: trăim aici pentru slava lui Dumnezeu. Ne vom uita la această imagine de ansamblu, așa cum ne este prezentată ea în Cartea Geneza. Cartea Geneza este cartea începuturilor. Și aici găsim planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu cu omul și metodele lui Dumnezeu pentru a-și duce la îndeplinire planul. Biblia ne spune că Dumnezeu are un plan pe care l-a alcătuit din veșnicie. Și Dumnezeu are metodele lui dumnezeiești de a-și duce la îndeplinire planului cu privire la om. Așa că ne vom uita în Cartea Geneza să vedem care este planul lui Dumnezeu cu omenirea aceasta și apoi să putem înțelege care este planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi în parte. Să pot să răspund la întrebarea aceasta: de ce trăiesc pe pământ? Care este rostul vieții mele? Cartea Geneza este cartea începuturilor. Aici aflăm cum a apărut universul acesta. Cine a creat toate lucrurile care există. Aici aflăm care este originea omului. Tot în Cartea Geneza aflăm care este originea păcatului, a suferinței, a necazurilor, a morții. Aici găsim începutul planului de mântuire a lui Dumnezeu pentru rasa umană. Și în Cartea Geneza, Dumnezeu ne prezintă toate aceste lucruri glorioase, folosind evenimente și oameni care au trăit pe pământ. Cartea Geneza are 50 de capitole. Și ea se împarte în două părți. Primele 11 capitole ne prezintă patru mari evenimente. De la capitolul 12 până la capitolul 50 avem patru persoane, patru oameni cu familiile lor. În prima parte a Genezei avem patru evenimente, ușor de ținut minte: creația, căderea, potopul și turnul Babel. Acestea sunt evenimentele pe care le prezintă Cartea Geneza ca să înțelegem planul lui Dumnezeu și metodele lui Dumnezeu. În partea a doua avem patru persoane: Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Patru persoane care ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu cu omul și metodele lui Dumnezeu de a lucra cu noi oamenii pentru a-și duce la îndeplinire planul lui. În săptămâna aceasta, din Cartea Geneza, vom lua doar o singură persoană. Îl vom studia pe Iosif. Ne vom uita la modul în care Dumnezeu a lucrat în viața acestui om ca să-și ducă la împlinire planul lui dumnezeiesc. Așa că, dacă va îngădui Dumnezeu, în fiecare seară ne vom uita la un aspect specific din planul lui Dumnezeu și metodele lui Dumnezeu atunci când își duce la îndeplinire planul. În seara aceasta începem studiul și ne vom uita la Iosif, care a fost vândut de frații lui. Și vom încerca să înțelegem ce înseamnă să fii îngropat de viu. Și mai ales, de ce nu te poate folosi Dumnezeu cu haină pestriță? De ce nu te poate folosi Dumnezeu cu haină pestriță și trebuie să lase să fii îngropat de viu? Mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem până mâine seară, ne vom uita la viața lui Iosif în Egipt și vom vedea ce înseamnă să ai viitor și speranță. Și de ce să nu te sinucizi când ai parte de necazuri în viață? Este foarte important să înțelegem că sinuciderea nu face parte din planul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care tot mai mulți tineri se sinucid, este important să înțelegem ce înseamnă să ai viitor și speranță. Și care este răspunsul lui Dumnezeu la necazurile omului aici pe pământ? Care este planul lui Dumnezeu cu noi când trecem prin necazuri? Marți seara ne vom uita la Iosif în casa lui Potifar în Egipt și vom încerca să înțelegem ce înseamnă să fii tânăr și nepătat. Nu tânăr și neliniștit, ci tânăr și nepătat. Și îl vom vedea pe Iosif în Liga Campionilor Cerului. Să vedem ce înseamnă să trăiești și să înțelegi planul lui Dumnezeu și să împlinești planul lui Dumnezeu. Să ajungi în Liga Campionilor Cerului. Și ne vom ruga ca Dumnezeu să lucreze așa între tinerii noștri. Miercuri seara ne vom uita la Iosif în pușcărie în Egipt și vom încerca să înțelegem cum funcționează calendarul lui Dumnezeu. Cum funcționează calendarul lui Dumnezeu? La început de an, toți ne-am cumpărat calendare pentru 2008. Iar alții au făcut cadouri, calendare și agende. E important să înțelegem cum funcționează calendarul lui Dumnezeu. Și mai ales, ce să faci când triumfă cei răi? Și calendarul lui Dumnezeu nu funcționează așa cum ți-ai dorit tu. Joi seara ne vom uita la prima călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Și vom încerca să vedem dacă hoțul neprins este om cinstit. Ca așa zice un proverb românesc, hoțul neprins este om cinstit. Vom încerca să vedem dacă e adevărat. Și mai ales să vedem cât de bine ai reușit să-ți ascunzi păcatele. Cât de bine ai reușit să-ți ascunzi păcatele. Ca să pozezi în om cinstit. Vineri seara ne vom uita la a doua călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Și vom face cunoștință cu arhivele cerului. Ceea ce se întâmplă pe pământ este consemnat în cer. Și vom răspunde la întrebarea, de ce nu ne lasă Dumnezeu în pace? De ce deschide Dumnezeu arhivele cerului? Și ne creează mari probleme. Mai mari decât își creează politicienii unii altora. Când se deschid arhivele cerului, se dă la iveală tot ce s-a întâmplat. Și le se vor deschide și în dreptul tău. Și în dreptul meu. Și tot ce s-a întâmplat în ascuns, spune Biblia că va fi scos la lumină. Se deschid într-o zi arhivele cerului. Oare ce va scrie acolo în dreptul tău? Duminică seara, la încheierea săptămânii de evanghelizare, ne vom uita la ziua în care Iosif se face de cunoscut fraților săi. Și vom vedea ce înseamnă să ajungi ziua aceea glorioasă în care s-a împlinit planul lui Dumnezeu. Și duminică seara ne vom uita la acest eveniment din următoarea perspectivă. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Noi ne planificăm o săptămână, dar doar Dumnezeu știe dacă vom ajunge la sfârșitul săptămânii. De aceea ne rugăm ca în fiecare seară pe care ne-o dă Dumnezeu, harul Lui să aducă mântuire peste toți oamenii și puterea Lui Dumnezeu să lucreze în locul acesta. Așadar, în seara aceasta, ne uităm la planul Lui Dumnezeu cu Iosif, să vedem ce înseamnă să fii îngropat de viu și de ce nu te poate folosi Dumnezeu cu haină pestriță. Prima parte a relatării biblice cu privire la viața lui Iosif se concentrează asupra copilăriei lui Iosif, de la naștere până la vârsta de 17 ani. Și este important să înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu un om încă din copilăria lui. Cum țese Dumnezeu evenimentele și lucrurile ca să își ducă la îndeplinire planul? Care este planul mare al lui Dumnezeu cu omul? Care este planul glorios al lui Dumnezeu ca să vedem cum îl duce la îndeplinire încă din copilărie? În Epistola către Evrei, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a așezat aici pe pământul acesta și aici Dumnezeu îi acordă omului o atenție specială. Are un plan cu omul aici pe pământ. Dar planul final al lui Dumnezeu cu omul este să-l ducă în slavă. Dumnezeu are pentru noi un plan aici pe pământ, în viața noastră pământească, și are un plan cu noi în veșnicie, în lumea slavei Lui. Hristos a venit aici în lumea noastră ca să ne arate cum se împlinește planul lui Dumnezeu desăvârșit aici pe pământ și cum ajungem noi la slavă. Dacă te întreb care este planul lui Dumnezeu cu mine pentru veșnicie, este să ajungi cu El în glorie toată veșnicia. Acela este planul lui Dumnezeu cu tine. Dacă acela este planul lui Dumnezeu, oare cum îl va realiza? Pentru că noi trăim aici într-o lume a necazurilor, a imperfecțiunilor, a greșelilor, a tensiunilor, a necazurilor de tot felul. Cum va scoate Dumnezeu viața unui om din aceste hățișuri ca să îl ducă la slavă? Vom lua viața lui Iosif. Să vedem cum lucrează Dumnezeu cu un om pe care l-a prezentat pe paginile Scripturii. Suntem uneori înclinați să credem că sfinții lui Dumnezeu sunt oameni care n-au avut parte de necazuri. Și când ne uităm la noi, spunem: da, dar în cazul meu așa ceva nu mai lucrează, nu dă randament. În cazul meu așa ceva nu se mai poate. Situația mea este o situație diferită de altora. Ne vom uita la Iosif să vedem cum lucrează Dumnezeu încă din copilărie și ce fel de copilărie a avut cel care este omul cu care Dumnezeu se mândrește. omul pe care îl găsim în galeria eroilor credinței, în Evrei, capitolul 11, să vedem cum a crescut Iosif. Cum s-a format personalitatea, caracterul. Sunt trei aspecte importante în formarea unui om. Pe de o parte, este mediul în care se naște. Mediul în care ne naștem își pune amprenta pe noi. Pe de altă parte, este zestrea noastră genetică. Ne naștem cu anumite trăsături genetice. Avem un anumit bagaj cu care ne naștem și zestrea aceea își pune și ea amprenta pe noi. În al treilea rând, este importantă educația. Cine te-a educat și cum te-a educat? Ne vom uita la aceste aspecte în viața lui Iosif. În ce mediu s-a născut Iosif? S-a născut în perioada patriarhilor cu aproximativ 4.000 de ani în urmă. Deci Iosif s-a născut cu aproape 4.000 de ani în urmă. Cum arăta lumea în vremea aceea? E îndeajuns să vedem cum arăta familia lui, ca să înțelegem cum era lumea de atunci. Tatăl lui Iosif a fost un om tare interesant, pe nume Iacov. Iacov înseamnă înșelător. Dacă ar fi să îi zicem pe nume în limbajul nostru de astăzi, ar fi bandit. Unul care înșală la drumul mare. Acesta a fost numele lui Iacov, a tatălui lui Iosif, înșelător. Omul acesta a avut el o copilărie foarte interesantă, favoritul mamei, și datorită schemelor din familie, i-a furat dreptul de întâi născut la fratele său, lui Esau. Datorită unor manevre ale mamei lui, îi fură și binecuvântarea la fratele lui. Este atât de înșelător încât de două ori își înșală fratele lui dulce. Dar toate acestea dau naștere la resentimente în viața lui Esau și Iacov trebuie să fugă de acasă și are o tinerețe zbuciumată. Fuge de acasă pe drumuri, este fugar, ajunge la unchiul lui, la Laban, și acolo începe viață de rob. În timp ce lucrează la Laban, care la rândul lui este un înșelător, se întâlnesc doi hoți. Și nu-ți poate Dumnezeu da o lecție mai aspră decât să-ți dea voie să te întâlnești cu unul care e mai abil ca tine. Cu un hoț mai mare ca tine. Să te lase Dumnezeu pe mâna unuia care are năravul tău. Așa că Dumnezeu lasă pe Iacov pe mâna lui Laban. Și acesta îl înșală unde doare mai tare. Iacov se îndrăgostește de una dintre fetele lui Laban, care era frumoasă, Rahela. Se îndrăgostește de ea și îi spune lui Laban că ar vrea să o ia de nevastă. Și Laban îi spune, te costă scump. Ascultați-mă, băieților, în vremea aceea, dacă vă este însori cu o fată frumoasă, era scump. 7 ani de robie. 7 ani de zile trebuie să fie rob. Așa că Iacov își face socotele, se uită cât e de frumoasă fata și spune, merită pentru ea să stau 7 ani de zile rob la unchiul Laban. 7 ani de zile trec repede pentru că Iacov abia așteaptă să se însoare. Vine ziua nunții și socrul lui face o mare petrecere și Iacov bea pentru că e la nuntă și se duce chelchelit la culcare și socrul său i-o dă de nevastă seara pe cealaltă fată a lui, pe Leia, care era urâtă și cu defect la ochi. Și Iacov este atât de amețit încât nu-și dă seama cu cine se culcă și a doua zi dimineața se trezește că s-a însurat cu cine n-a vrut. Și se duce la socrul său să-i spună ce ai făcut, de ce m-ai înșelat și socrul său îi spune așa e rânduiala la noi, nu putem da pe cea mai tânără înaintea celei mai în vârstă, așa că taci din gură și mai slujești 7 ani de zile și ți-o dau și pe cealaltă. Și Iacov se trezește rob 14 ani ca să o ia de soție și pe Rahela. Dar datorită conflictului între cele două soții, pentru că Dumnezeu a plănuit familia un singur bărbat, o singură femeie pentru o singură viață. Așa a planificat Dumnezeu familia. Iacov intră într-o familie care nu-i cum vrea Dumnezeu. Nu este o familie monogamă, este o familie poligamă și tot ce adaugi în familie, ce nu-i în planul lui Dumnezeu, ți-aduce necaz. Tot ce ai dus în casa ta, în afara planului lui Dumnezeu, îți dă necazuri. Cum încep necazurile? Cele două soții încep să rivalizeze. Intră în competiție între ele. Este gelozie între ele, este rivalitate, este dușmănie între ele. Care să aibă întâietate în viața soțului? Și începe o viață de intrigă între Leia și Rahela. Încep să se nască copiii. Leia are copii, Rahela n-are copii. Și la fiecare copil care se naște, Leia triumfă în fața sorei ei, pentru că ea are mai multă trecere. Și toate astea dor și rivalitatea și gelozia o determină pe Rahela să ia pe una dintre roabele ei, slujnicile ei, să se ducă la Iacov să spună: culcă-te cu roaba mea ca să-mi faci copii de la roaba mea. Și când Leia vede că sora ei vine cu alte manevre, își ia și ea o roabă și îi spune lui Iacov: culcă-te și cu roaba mea să-mi faci copii și de acolo. Așa că Iacov se trezește cu 4 soții. Și face copii cu 4 soții. Numai că aici încep tragediile mari. Sunt 12 băieți, frați vitregi. 12 băieți de la 4 femei. Și încep tragediile. Încep între copii rivalitățile. Încep între ei dușmăniile, pentru că neînțelegerile dintre părinți se regăsesc în copii. Și familia aceasta nu mai are liniște. Ceartă între neveste, ceartă între copii, și Iosif crește în această atmosferă de ceartă, de neînțelegeri, cu un bagaj foarte greu din trecut. El este al 11-lea băiat care se naște lui Iacov. Este al 11-lea. Înaintea lui Leia are 6, Zilpa are 2, Bilha are 2 și în final Rahela naște și ea 2 băieți. Iosif este al 11-lea. Și Biblia spune că pe Iosif l-a născut Rahela atunci când Iacov era bătrân. Știți câți ani avea Iacov când s-a născut Iosif? Aproximativ 90 de ani. La aproximativ 90 de ani se naște Iosif. Și Biblia spune că Iacov l-a iubit foarte mult pe Iosif din pricina faptului că l-a născut la bătrânețe. Acum n-am să vă pun să ridicați mâna cei care aveți copii la bătrânețe. Dar se întâmplă ceva cu copiii care se nasc la bătrânețe. Părinții nu mai au asprimea aceea din tinerețe, s-au mai muiat, s-au mai domesticit, și când se naște ultimul la bătrânețe, părinții sunt numai bomboană. Cu primii sunt aspri, încearcă toate metodele. Cu al doilea încearcă ce au falimentat cu primul. Dar când se naște ultimul, când ai trecut de o anumită vârstă, și nu spun vârsta ca să nu creezi probleme nimănui, începi să fii dintr-o dată mai bunoc. Te comporți cu copilul ca bunicul, nu ca tata. Și Iacov este acest fel de tată. Se lipește de Iosif pentru că l-a născut la bătrânețe. Dar ce fac frații? Cum se comportă frații lui Iosif? Dragilor, copiii nu sunt toți la fel. Copiii se deosebesc unul de altul de la cer la pământ. Fiecare are personalitatea lui, fiecare are trăsăturile lui, fiecare cu universul lui. Copiii nu sunt la fel. Și copiii lui Iacov sunt și ei diferiți. Spre deosebire însă de ceilalți care în felul lor de a fi au elemente în comun. Care sunt elementele în comun a celorlalți fii, copiii al lui Iacov? Unu, vorberele, vorbire murdară. Ceilalți 10 feciori al lui Iacov sunt băieți care vorbesc murdar. Au vocabular spurcat. Și între ei vorbesc numai murdării. Și Iosif nu se poate ralia la așa ceva. Iosif nu poate suporta vorbele murdare ale fraților lui. Vedeți, nu toți copiii sunt atrași spre aceleași fel de păcate. Spune-mi, ce fel de copil ești? Unii sunt copii dificili. Copii dificili și îndărădi și răzvrătiți. Alții sunt copii cooperanți. Copii ascultători. Iosif a fost copil cooperant. copil ascultător. Și mai ales a știut să dezvolte o relație bună cu tata. Cum mă ascultă doar părinții, așa-i? Când ai câțiva copii răzvrătiți și ai unul care e așa de bun și așa de cuminte, tot ce îi spui răspunde, da, tăticule, da, mama, să rămână, așa fac. Spune, de care ești mai legat sentimental? Nu ziceți cu glas tare. Dar așa e că ți-e drag să te uiți la cel care e cooperant. 10 feciori a lui Iacov sunt răzvrătiți. Vorbe murdare. Ba mai mult, 2 dintre ei sunt de o violență sălbatică. Simeon și Levi. Când ajung la Sihem, sora lor Dina este violată de băiatul împăratului Sihemului. Simeon și Levi fac un complot, pun la cale o șmecherie și realmente trec cetatea Sihem prin ascuțișul săbiei. Omoară toți bărbații din Sihem și iau pradă femeile și turmele și sunt de o violență sălbatică. Simeon și Levi. Ruben este nestăpânit. Trăiește în incest cu una dintre țiitoarele tatălui său. Copii foarte puși pe destrăbălare. Și Iosif nu se poate uni cu ei. Lui Iosif nu-i plac asemenea lucruri. Dar aceștia sunt frații lui. În mediul acesta crește și te întreb, poate să rămână un copil neinfluențat într-un asemenea mediu? Acum Iacov ne spune că prieteniile rele strică obiceiurile bune. De aceea vă rog să nu vă lăsați copiii în prietenii rele. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Copiii care vorbesc murdar vor semăna cuvinte murdare în mintea copiilor tăi. Copiii care se duc să facă lucruri nelegiuite vor atrage copiii tăi. Este important cu cine îți lași copiii. Așa că Iacov ia o măsură înțeleaptă. Nu-l lasă pe Iosif cu ei, îl separă de ei. Iosif stă mai mult pe lângă tata. Numai că nici Iosif nu este îngeraș. Iosif are o zestre interesantă. De la mama lui a moștenit frumusețea. Un băiat frumos a moștenit frumusețea de la mama lui. De la tatălui a moștenit inteligența. Descurcăreț ca tatălui și frumos ca mama lui. Știți că este o întâmplare cu o femeie care s-a dus la George Bernard Shaw, un recunoscut scriitor, dramaturg britanic, recunoscut pentru inteligența lui, dar foarte urât. Urât de tot. S-a dus o doamnă din înalta societate, recunoscută pentru frumusețea ei. Și a propus lui Bernard Shaw să se căsătorească. Și a spus, domnule Bernard Shaw, își propune să ne căsătorim și imaginează-ți ce copii am avea, frumoși ca mine și deștepți ca tine. Și el a spus, doamnă, mă tem că vor fi deștepți ca tine și frumoși ca mine. Iosif a moștenit frumusețea mamei și inteligența tatălui. Și este cooperant. Vorbește cu tatălui și îi spune tot ce fac frații lui. Iosif nu tolerează și n-ascunde nelegiurile fraților lui. Și tata este bucuros că are un asemenea băiat. Pentru că are un asemenea băiat bun, tata îi face un cadou de ziua lui incredibil. O haină pestriță. Ce-i haina aceea pestriță? Haina aceea pestriță este o robă de prințișor. Numai prinții Egiptului sau a altor țări mari aveau asemenea haine. Era ca o mantie regală. Era cu mânici, era lungă și era brodată cu fire foarte frumos colorate, cu modele deosebite. Era o haină de prinț. Și tatălui îi face cadou lui Iosif această haină pestriță, în traducerea noastră, această mantie de prinț. Ce comunică acest lucru? Mai întâi, în vremea aceea, toți cei care lucrau aveau haine cu mâini scurte și cu pantaloni scurți ca să poată să lucreze. Când Iacov l-a îmbrăcat pe Iosif în haina aceasta, era clar că acesta nu-i făcut pentru muncă. Acesta e făcut să fie domn. Acesta e făcut să stea și să șefească. El nu pune mâna pe nimica. E îmbrăcat în haină de prinț. Și ce este mai interesant, că lui Iosif îi place haina asta. Când se uită la el și la frații lui, el îmbrăcat ca un rege, ei sunt îmbrăcați ca niște cerșetori. Și rivalitate între copii, și neînțelegeri între ei. Și Iosif se uită la el și îi place în haina lui și se uită la frații lui și vede că e deasupra lor cu 10 trepte. Dar mai semnifica ceva haina aceea. În fiecare familie, unul dintre copii avea dreptul de întâi născut. În mod normal, întâiul născut și dreptul de întâi născut era acelui care s-a născut primul, băiatului care s-a născut primul. În cazul lui Iacov, Ruben. Și lui s-ar fi cuvenit dreptul acesta, el era șeful întregii familii, întregului trib. După moartea tatălui, el preia comanda. Dar când Iacov îi dă lui Iosif haina aceasta de prinț, pe al zecelea îl numește deja succesorul lui la conducerea întregii familii. Lui revine cea mai mare parte din bogăție. Nu uitați că avem familie cu tensiuni, familie cu necazuri. Iosif are în el această zestre genetică. Frumos ca mama, ambițios ca tata. Priceput ca tata. Și lui Iosif îi place poziția pe care o are. În poziția aceasta se mai întâmplă ceva. Iosif visează un vis. Și visul lui este ciudat. Toți frații erau la seceriș. Și toți frații erau la legatul snopilor. Muncă grea de bărbat. Este mare ispravă când un băiat ajunge în faza să lege snopi. Cei care ați crescut la oraș, Domnul să aibă milă de voi. Nu știți ce înseamnă să ajungi în faza aceea în care ți se recunoaște dreptul de a lega snopi. Și acestor băieți al lui Iacov care leagă snopi, Iosif le spune, uite ce am visat eu. Eram la legatul snopilor și snopul meu s-a ridicat în picioare. Și snopii voștri s-au aruncat cu fețele la pământ în fața snopului meu. Oare ce se însemne visul ăsta? Frații lui înțeleg imediat. Frații lui înțeleg că băiatul acesta care se comportă ca un prințișor, care nu mai pune mâna pe nimic, deja are visuri că o să fie stăpân și deja i-a intrat în cap că noi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lui. Așa că se naște ură. Se nasc resentimente acolo. Părinților, orice fel de discriminare pe care o faci între copiii tăi naște tensiuni. Dacă este familie cu mai mulți copii, știți că se uită copiii ce pui în farfuria fiecăruia? Știți că se uită să vadă, dar lui a pus copanul, mie mi-a pus numai aripă. Lui i-a pus sau ei i-a pus friptură fără grăsime, mi-a pus cu grăsime. Prăjitura ei e mai mare decât prăjitura mea. Copiii se uită la cadouri, la cadouri de Crăciun. Dacă la unul i-ai cumpărat ceva scump și frumos și lui i-ai cumpărat ceva așa numai de mântuială, copiii văd asta și încep să aibă resentimente. Și când între ei se instalează aceste resentimente și ei încep să le exploateze, între frați se nasc mari tensiuni. Se nasc tensiuni între frați și pentru averea care o moștenesc de la părinți. Încep să se urască pentru o bucată de lemn sau pentru o bucată de pământ. Se urăsc între ei. E în vremea noastră. Iosif crește într-un asemenea mediu. Este educat de tatălui să se comporte ca un prinț. Și acum visează că este șeful fraților lui. Și frații lui îl urăsc. Și nu-i mai pot spune nicio vorbă bună. Comunicarea între el și frații lui este întreruptă. Mognește ura acolo. Mai trece puțină vreme și Iosif visează al doilea vis. Acum, în acest al doilea vis, este ceva și mai interesant. Biblia spune, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Visul se duce de la cele pământești la cele cerești. Nu mai este vis la holdă, este vis pe boltă. Iosif se înalță până la ceruri și spune: vreau să vă spun ce am mai visat. Soarele și luna și 11 stele au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mea. Dacă ai fi fost fratele lui Iosif, ce ai fi zis? Cum ai fi reacționat? Iacov îi dă doar o mustrare din asta foarte blajină și i-a spus: ascultă, băiete, ce înseamnă visul acesta? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Altfel spus, au să-ți iasă din cap ideile astea. Dar atât. Iacov nu stă de vorbă cu el. Iacov nu stă de vorbă nici cu ceilalți. Părinții nu gestionează bine criza din familie. Părinții nu gestionează tensiunile dintre copii. Este favoritism, este ură și Iosif este prins de duhul acesta a mândriei. Mândria aceasta care pune stăpânire pe el vis-a-vis de frații lui și de casa lui. Acum îngăduiți-mă o întrebare. E mai grav la tine acasă? E mai rău la tine acasă? E mai rău în copilăria ta? Ai avut parte de mai multe traume în copilărie decât astea? Uită-te la familia ta și întreabă-te dacă e mai rău la tine. Dacă e mai rău la tine în familie, vreau să stau de vorbă personal cu tine, să spun alte familii din Biblie în care a fost și mai rău de atâta. Pentru că următoarea întrebare este aceasta. Crezi că poate scoate Dumnezeu ceva glorios de acolo? Crezi că poate Dumnezeu să scoată ceva din această tensiune, din această criză de familie? Poate să scoată Dumnezeu ceva de acolo? Crezi că poate Dumnezeu să scoată din tine ceva care să fie o frumusețe a planului Lui aici și pentru toată veșnicia? Poate Dumnezeu scoate ceva de acolo? Consecințele. Crizele din familie nerezolvate nu se rezolvă. Noi avem o vorbă în popor. Vremea le rezolvă pe toate. Anumite lucruri nu se rezolvă cu vremea, ci se amplifică cu vremea. Vremea le amplifică pe toate. Iosif ajunge la 17 ani. Este acasă îmbrăcat cu haina lui pestriță, prințișor. Vă rog să vă imaginați. Este numai pe lângă corsă, de vorbă cu tata, frații lui sunt cu oile la păscut, el nu mai merge cu oile, gata. El a ajuns un mini-șef. El a ajuns favoritul casei. Iosif este domn. Ceilalți sunt salahori. Ceilalți sunt tognași. Și Iacov nu vede toate consecințele. Dar într-o zi, după ce cei 10 copii al lui Iacov au plecat cu oile să le pască, să caute pășune, Iacov aude că au ajuns la Sihem. Sihemul este locul unde Simeon și Levi au făcut măcel în cetate, i-au omorât pe toți bărbații și Iacov a plecat de acolo la Hebron, la o distanță de 80 de kilometri a plecat Iacov de acolo cu familia ca să nu fie răzbunarea celor din Sihem asupra familiei lui. Și acum Iacov aude că fiii lui, cei 10, s-au dus cu turmele tocmai la Sihem, unde s-a săvârșit atrocitatea aceea. Și Iacov începe să fie preocupat. De săptămâni de zile n-aude nimic de la copiii lui. Îi vine o idee. Să-l trimită pe Iosif să vadă ce fac frații lui, să vadă cum sunt turmele, cum sunt băieții și să-i aducă raport. Îl trimite pe Iosif în inspecție să vadă ce se întâmplă cu frații lui și cu turmele. Și Iosif se îmbracă. Ce uniformă își ia de drum? Ce ziceți? Haina pestriță. Păi cum să mergi până la Sihem în haine obișnuite? Iosif ia pe el haina pestriță. Este prințișorul care pleacă la drum 80 de kilometri. Când ajunge la Sihem, îi caută pe frații lui pe câmp, se duce să vadă pășunile și nu sunt nicăieri. Și Biblia spune, pe când rătăcea el pe câmp, l-a întâlnit un om care vede un prințișor pe câmp. Că dacă era îmbrăcat ca un cioban, nu-l întreba nimic. Dar vezi un prinț din acesta pe câmp și îl întreabă, ce cauți pe aici? Și el spune, caut pe frații mei. Nu știi cumva unde pască ei oile? Și omul spune, cauți ciobanii ăia care erau aici. I-am auzit eu vorbind că se duc la Dotan. Dotan era la 25 de kilometri mai spre nord de Sihem. Hebronul era aici, Sihemul aici, Dotanul era mai sus. Așa că Iosif se duce cam 105 km distanță. Se caute pe frații lui. Nu știm dacă s-a dus cu cămilă, dacă Iacov i-a dat un măgar, sau dacă s-a dus pe jos. Nu știm cum s-a dus Iosif, dar a durat câteva zile drumul. Când ajunge la frații lui, frații lui l-au văzut de la distanță. Și când l-au văzut, frații lui au zis, iată că vine făuritorul de visuri. Iată că vine nesuferitul acesta. Iată că vine cela care i-a intrat în cap că va fi șef peste noi. Iată cela care i-au intrat fluturi la cap. Este nesuferit și ura atinge punctul exploziv. Ură între frați care ajunge până la punctul la care cei 10 frați hotărăsc să-l omoare. Sunt la Dotan. La Dotan, la 105 km de tatăl. Nu-i nimeni, este câmp pustiu. Sunt ei cu turmele acolo și spun, veniți să-l omorâm, să vedem ce se va întâmpla cu visele lui. În momentul acela, Ruben se înfioară. Ruben se înfioară pentru că e vorba de crimă. Ruben îți dă seama că s-au dus prea departe și spune, să nu vărsați sânge. Nu vă faceți criminali. Ruben n-are îndrăzneala să le spună, nu vă permit să faceți așa ceva. Ruben și-a compromis viața, a fost părtaș cu ei, nu mai are autoritate asupra lor, își dă seama că lucrurile merg prea departe, încearcă să oprească și spune, nu-l omorâți voi, vă dau o sugestie. Aruncați-l într-o groapă și lăsați-l să moară acolo singur. Nu-l omorâți voi, lăsați-l să moară singur. Acum, ce fel de groapă era cea în care l-au aruncat? Dotan înseamnă două gropi sau două fântâni. La Dotan s-au descoperit de către arheologi două fântâni adânci care în vremea aceea n-aveau apă. Două fântâni adânci și frații lui spun la sugestia lui Ruben să-l aruncăm într-una din fântânile acestea și să moară acolo de viu. Când a ajuns Iosif la ei, s-au năpustit asupra lui și știți care a fost primul lucru care l-au luat, care a fost primul lucru pe care l-au luat de la Iosif? Haina pestriță. Să-ți iasă din cap că tu ești șeful nostru. L-au luat și l-au dezbrăcat de haina pestriță. În incidentul acela, vorbe grele ce i s-au fi spus lui Iosif, insulte, l-au dezbrăcat de haina pestiță, el a venit să le aducă mâncare și să ducă vești la tatăl. Și dintr-o dată se năpustesc asupra lui, cu o ură nestăpânită, îl dezbracă de haină și îl aruncă în fântână. Fântâna are metri mulți, adâncă. Iosif este aruncat acolo și vom vedea mai târziu, în săptămâna aceasta, Iosif a avut o spaimă cumplită. Frații lui și-aduc aminte peste ani de spaima sufletului lui, de agonia în care a intrat Iosif. Este o spaima morții și i-a rugat să nu-l omoare. A strigat să scape, să-i lase viața. L-a aruncat în fântână și pasul următor știți care a fost? S-au așezat să mănânce. Până unde s-a dus împietrirea? Până unde s-a dus ura? Le ajunge conștiința atât de tăbăcită încât fratele lor urlă în fântână, este acolo condamnat la moarte, să moară de foame, să moară de sete, să moară acolo în chinuri groaznice și stau la gura gropii și mănâncă. Ai avut parte vreodată de asemenea ură? Ai avut de-a face cu oameni care te urăsc, care te-ar fi omorât? Ai avut de-a face cu oameni care te-ar fi nimicit? Ruben nu mai suportă chinurile acelea. Când l-aude pe fratele lui țipând, nu mai suportă starea aceea. Ruben pleacă de acolo undeva mai departe. Celălalt nouă rămân să mănânce. Iosif este în groapă. Ai fost vreodată în groapă? Ai fost vreodată într-o situație în care ți se pare că pentru tine viața s-a terminat, ești îngropat de viu? Groapa aceasta nu este la toți la fel. La unii poate să fie o groapă socială. Dintr-o dată s-au întors toți împotriva ta. Dintr-o dată s-au unit toți. Și simți cum te lovesc toți din toate părțile. Poate să fie o groapă în care oamenii cu care până mai ieri ai crezut că te înțelegi bine sunt ca fiarele sălbatice. Te-ar devora de viu. Se bucură de nenorocirea ta. Te lovesc fără milă. Ai fost în groapă de felul acesta? Pentru alții, groapa poate să fie o groapă financiară. Ai ajuns într-o stare materială atât de grea, încât nu mai știi de unde să iei și cum să le pui și cum să ieși de acolo. Simți că îți pleznește mintea sub presiunea aceea. Ai ajuns într-o groapă în care ți-ai amanetat, mai știu eu, ți-ai pus casa, garanție, ai ruinat totul, îți ia banca, casa sau apartamentul, ți-ai pierdut absolut toate lucrurile, ai luat credite și toate acestea se întorc asupra ta, ai dat faliment sau ai pierdut tot ce ai avut și dintr-o dată se năpustesc toate asupra ta și simți cum toate lucrurile îți fug de sub picioare. Este o groapă cumplită. Pentru unii poate să fie o groapă sentimentală. Ți-ai legat inima de cineva și ți-ai făcut speranțe. Și dintr-o dată simți că ți-a întors spatele. Și fie că a rupt prietenia, fie că a rupt logodna, fie că distruge familia și pleacă. Este o groapă cumplită. Este o groapă când simți că te-a afunzi și nu mai dai de ceva care să te țină pe picioare. Pentru alții poate să fie o groapă a unei boli fizice. Analizele sunt atât de proaste. Simți că te topești pe picioare în boală și în durere cumplită. Este o boală care nu mai are leac. Și simți cum te scufunzi și nu te mai poți prinde de nimic. Dar pentru cei mai mulți oameni este o groapă spirituală. Te-au prins păcatele, te-au prins patimile, te-au prins poftele lumii acesteia. Te-a prins nelegiuirea și te-ai lăsat dus și ești dus acum, te scufunzi și nu mai poți scăpa. Ești în groapa beției, ești în groapa destrăbălării, ești în groapa necinstei, ești în groapa unor relații neîngăduite, ești într-o groapă care te macină și te scufunzi în ea. Sunt tineri care sunt prinși în groapa pornografiei pe internet. Sunt prinși și imagină și se scufundă tot mai mult. Sunt oameni care sunt prinși în patim grele și se duc din păcat în păcat și se afundă tot mai mult și nu se mai pot opri. Și te uiți în jur și n-ai niciun punct de sprijin. Iosif ajunge îngropat de viu. La 17 ani ajunge într-o tragedie cumplită a vieții lui. Dacă n-ai fost în groapă, e greu să înțelegi ceea ce urmează. Ce să faci când ajungi în groapă? Ce să faci când ai ajuns în groapă? Te poți uita să vezi cât e de adâncă groapa ta. Te ajută asta la ceva? Te poți uita în jur să vezi cât e de urâtă groapa ta. Te ajută la ceva? Poți să începi să blamezi groapa aceasta și pe cei care te-au aruncat în ea și să dai drumul la resentimente și la ură pentru cei care te-au aruncat în groapă și groapa aceea cât e de urâtă. Te ajută la ceva? Poți să scrii o carte despre groapa ta. Te ajută la ceva? Ce să faci când ai ajuns în groapă? Groapa în care a ajuns Iosif era adâncă și întunecată. Ori încotro s-ar fi uitat, în groapa aceea nu era nicio șansă, nicio scăpare. Când ai ajuns în groapă, din groapă se vede un singur lucru, se vede limpede. Știți ce se vede limpede din groapă? Cerul. Când ai ajuns în groapă, se vede numai cerul. Până la vârsta de 17 ani, nicăieri nu găsim pomenit că Iosif a spus un singur cuvânt despre Dumnezeu. Băiat bun, băiat cu comunicare bună cu tata, cu un pic de aroganță, cu neînțelegere cu copii, prin toate crizele prin care a trecut, până la 17 ani, Iosif nu spune niciodată niciun cuvânt despre Dumnezeu. Trăiește toată tinerețea bizuindu-se pe tata, pe haina pestriță, pe visurile lui și toate acestea se năruiesc în groapă. Niciodată până în punctul acesta Iosif nu spune ceva despre Dumnezeu. Și Dumnezeu are un plan glorios cu el. Dumnezeu are un plan așa de mare cu Iosif, dar nu-l poate folosi pentru că Iosif este nefrânt. Iosif este nezdrobit. Și Dumnezeu nu poate să folosească un om cu haină pestriță. Trebuie să te dezbrace de ea. Care e haina ta pestriță? Care e haina ta pestriță care îți alimentează eul tău, îți alimentează firea ta? La unii haina pestriță este mașina lor. Doamne, cât se de dragă mașina și pornești cu 150 de pe loc. La alții haina pestriță sunt toate aparatele lor la care butonează, le pun în urechi, toate CD-urile și toate căștile și toate celelalte lucruri. Asta e haina lor pestriță. La alții haina pestriță este țigara lor sau paharul lor sau aventurile lor. Care e haina ta pestriță? Aroganța ta. Talentele tale pe care le folosești în firea ta, toate acestea sunt haină pestriță. Dragul meu, Dumnezeu vrea să te ducă în slavă, dar nu te poate duce în slavă cu haina pestriță. Dumnezeu trebuie să te dezbrace de ea. Dumnezeu nu te poate folosi cu aroganță și încredere în forțele tale. Dumnezeu se uită la o inimă zdrobită și la un duh care strigă după ajutorul lui. Când ai ajuns în groapă, în groapă poți să te uiți doar într-o singură direcție ca să te ajute. Și Iosif are o experiență extraordinară în groapa aceea. Acum, dragul meu, dacă atunci când ai ajuns în groapă se vede o singură direcție clară, limpede, când ai ajuns în groapă ai nevoie de un singur lucru ca să scapi de acolo. Imaginează-ți că ești pe gura gropii, că ești în adâncul gropii și vine la gura gropii formația ta preferată de muzică rock sau jazz sau pop sau hip-hop, vin pe marginea gropii și cântă. Spune-mi, te ajută? Imaginează-ți că ești pe gura gropii și vin toți prietenii tăi de afaceri și spun ce bine le-a mers lor afacerea. Te ajută? Dacă ai ajuns pe gura gropii, imaginează-ți că vin toți filozofii și psihologii lumii și încep să spună ce ar trebui să faci în groapă să nu dezvolți o atitudine de autocompătimire. Și spun de pe marginea gropii ce ar trebui să faci tu în groapă. Imaginează-ți că ești în groapă și vine cineva din când în când și îți aruncă câte o bucată de mâncare și o sticlă de apă. Asta ți-ai dorit în groapă? Când ai ajuns în groapă, ai nevoie de un singur lucru să te scoată cineva afară. Și când ai ajuns în groapă, unul singur este cel care poate să scoată din groapă. Cel care s-a coborât în adâncul mocirilei să ne scoate de acolo. Cel care a venit în lumea noastră să caute să mântuiască ce era pierdut. Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Când ai ajuns în groapă, ridică-ți ochii spre cer. Cheamă-l, roagă-te, strigă după ajutorul lui. Iona spune, când a ajuns în pântecele chitului, din strâmtorarea mea am strigat către Domnul, din adâncul mării am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea. David spune, din adâncul mocirilei am strigat către Domnul și Domnul m-a scos de acolo. Iosif este în adâncul gropii și de acolo strigă către Dumnezeu și Dumnezeu îl scoate de acolo. Unde ești tu? Ai vrea să te scoată Dumnezeu de unde ești? Cei mai mulți însă am vrea să ne scoată Dumnezeu din necazurile noastre de pe pământ și să ne lase mai departe să mergem cum am vrea noi aici pe pământ. Când Domnul Iisus era pe cruce, răstignit între doi tâlhari, un tâlhar s-a întors spre el și a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci fă două lucruri. Primul, dă-te tu jos de pe cruce și al doilea lucru, dă-ne și pe noi jos de pe cruce. Coboară-ne de pe cruce ca să ne continuăm viața mai departe așa cum ne place nouă. Dragul meu, Când ai ajuns în groapă, acolo este locul în care Dumnezeu vrea să schimbe total viața. Acolo este punctul de cotitură. Acolo este locul în care Dumnezeu vrea să te nască din nou. Acolo este locul în care Dumnezeu schimbă traiectoria vieții tale. Până când n-ai ajuns la punctul acela, îți vei lungi viața cu haina pestriță și cu visurile tale. Îți vei lungi agonia. Îți vei lungi rătăcirea, amăgirea. Îți vei lungi crizele cu haina pestriță și cu visurile tale. Am pus două întrebări înainte. Prima întrebare, cum este în familia ta? Ce fel de copilărie ai avut tu? Ai avut o copilărie traumatizată? Ai avut o copilărie în care ai fost abuzat? Ai avut o copilărie în care ai fost maltratat? O copilărie în care ai fost pur și simplu înfometat emoțional, afectiv, pentru că nimeni nu ți-a dat nicio vorbă bună? Și simți cum viața ta s-a tot adâncit într-o stare de frustrare, într-o stare de împietrire sau de amărăciune? Ai o viață în care la tine acasă este criză, este tragedie? Ai un soț care se poartă cu tine ca și când ar fi o fiară sălbatică? Ai o soție care se poartă cu tine încât ți-a făcut viața un coșmar și ți-a ruinat viața? Ai copii care sunt răzvrătiți și neascultători? Ai copii care se duc înspre lucrurile lumii acesteia? Ai copii cu haină pestriță prinși de mândrie? Ai tensiuni între copiii tăi? Sunt tensiuni între frați și surori? Sunt tensiuni pentru lucrurile materiale? Ai vrea să ți le rezolve Dumnezeu, dar să te lase mai departe? Dumnezeu vrea să schimbe viața aici cu scopul lui de a te duce în veșnicie. Dumnezeu vrea să te pregătească pentru o glorie mult mai mare. Dumnezeu n-a venit să pună un petic nou la o haină veche. Dumnezeu a venit să ne schimbe din temelie. Ai vrea să te schimbe Dumnezeu? Ai vrea să schimbe Dumnezeu viața ta? Crezi că poate să scoată Dumnezeu ceva bun din starea în care ești tu? Iosif este omul pe care Dumnezeu și-a pus mâna. Și când Dumnezeu și-a pus mâna peste el, Dumnezeu a început să își împlinească voia lui. Din groapă, în timp ce Iosif era în disperarea celui îngropat de viu, uitându-se spre cer, la un moment dat, neștiind ce se întâmplă în jurul gropii, vom vedea mâine, dacă va îngădui Dumnezeu, Iosif a văzut un capăt de sfoară. Un capăt de sfoară care a început să coboare în groapă. Și tot mai aproape de el. Și Iosif, care și-a văzut moartea cu ochii, vede cum capătul acela de sfoară se apropie de el și când ajunge aproape de el, se prinde de sfoara aceea. Și simte că sfoara se trage. Când s-a uitat înspre cer, Iosif a văzut că vine o eliberare. Este scos din groapă. Nouă Dumnezeu nu ne-a trimis un capăt de sfoară. La noi Dumnezeu a trimis ceva mult mai glorios. V-am spus cu altă ocazie, întâmplarea omului care, călătorind pe un traseu de munte, a alunecat și s-a prăvălit într-o prăpastie. Și cum se prăvălea în prăpastie aceea, l-au prins spaimele morții, pentru că era clar că se duce și se prăbușește în hău. Și în spaimele acelea a morții, prăbușindu-se în prăpastie, spre uimirea lui, s-a agățat aproape fără să-și dea seama de o rădăcină. Rădăcina unui pom. S-a oprit în rădăcina aceea agățat cu ambele mâini. Aproape să nu-i vină să creadă. S-a uitat să vadă cât a căzut de la gura prăpastiei și s-a uitat să vadă cât este hău și l-au luat frisoanele când a văzut cât e de adânc. Și iar s-a bucurat că s-a oprit de rădăcina aceea. Și când s-a uitat la rădăcină, a văzut că e rădăcină uscată care începe să se rupă. Și când a văzut cum se rupe rădăcina și fiecare secundă este condamnarea lui la moarte, l-a prins o spaimă cumplită. În clipa aceea, când spaima lui atingea cote maxime, a văzut un înger că zboară pe deasupra prăpastiei. Și a strigat când l-au ținut puterile după ajutor. Ajutor! Ajutor! Îngerul a venit deasupra lui și l-a întrebat: crezi că vreau să te ajut? Și omul nostru, care vedea cum se rupe rădăcina, a spus: cum să nu vrei să mă ajuți, că n-ai fi venit pe aici dacă n-ai fi vrut să mă ajuți? Și îngerul a spus: crezi că te pot ajuta? Și omul nostru a spus: cum să nu mă poți ajuta? Ești înger al lui Dumnezeu, care ai o putere extraordinară. Cum să nu mă poți ridica dacă vrei de aici? Și îngerul a spus: dacă vrei să te ajut, dă drumul la rădăcină din mână. Dacă ai fi fost în locul lui, ai fi lăsat rădăcina din mână. Dragul meu, în seara aceasta nu este mâna unui înger, este mâna Domnului și a Mântuitorului nostru. Haideți să plecăm capetele înaintea Lui.